Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 6 годину 30 хвилин раніцею у Празькій студії новин Сергій Навумчик. Колькість ахвяр розбуральнага землятрусу ў Чылі дасягнула 795 чалавек. Пра гэта паведаміла прэзідэнт краіны Мішэль Бачэлет, наведваючы ў аўторак параненых у шпіталі ў Сантьяга. Выратавальныя працы працягваюцца. Паведамляецца аб выпадках недахопу прадуктаў харчавання і прэснай вады ў пацярпелых раёнах. У горадзе Кансепсьён для барацьбы з маразерамі ўведзена 80-гадзінная каменданцкая гадзіна. Парадак на вуліцах падтрымліваюць ваенныя. У аўторак Чылі наведала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Яна абмеркавала з кіраўнікамі краіны дапамогу, якую могуць аказаць Злучаныя Штаты ў пераадоленні наступстваў землятрусу. Злучаныя Штаты Амерыкі ў лютым паставяць Пакістану 1000 ракет з лазернай сістэмай навядзення. Пакістанскія вайскоўцы разлічваюць, што гэтыя ракеты дазволяць ім рабіць больш дакладныя ўдары па пазіцыях баевікоў на мяжы з Афганістанам. ЗША таксама маюць намер прадаць Пакістану 18 новых знішчальнікаў F-16. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Пападрэу заявіў, што краіне пагражае дэфолт, калі не будуць прынятыя рашучыя меры па аздараўленні дзяржаўных фінансаў. Выступаючы ў парламенце, Пападрэу параўнаў сітуацыю ў краіне дэфіцыт бюджэту, якой перавысіў 12% з ваенным становішчам. Грэцкі прэм'ер заявіў, што ў сераду ўрад абвесціць аб новых жорсткіх мерах, закліканых стабілізаваць сітуацыю. У іх ліку відавочна будуць падвышэнне падаткаў і чарговае зніжэнне заробку дзяржаўных служачых. Прыняцце ў гэтых мер дамагаецца да фінаў еўрапейскі звяз, паколькі сітуацыя ў Грэцыі можа паставіць пад пагрозу стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты еўра. Паліцыя Дубаю мае намер дамагацца арышту прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху і кіраўніка ізраільскай выведкі Масад Мэйра Дагала. Як растлумачыў кіраўнік паліцэйскага ведамства Дахі Халфан, у яго ёсць усе падставы меркаваць, што менавіта Нетаньяху і Дагала аддалі загад аб забойстве Дубая аднаго з лідараў палестынскай групоўкі Хамас Махмуда Аль-Мабхуха. Раней паліцыя назвала імёны 26 падазраваных у гэтым злачынстве. Многія з іх выкарыстоўвалі падробленыя пашпарты Вялікабрытаніі, Ірланды, Францыі, Аўстраліі і Нямеччыны. Праваабаронцы і незалежныя назіральнікі паведамляюць аб мностве выпадкаў недобраахвотнай стэрылізацыі жанчын ва Узбекістане. Паводле арганізацыі «Эксперт Вокінг Груп» стэрылізацыі без іх згоды ў апошнія гады былі падвергнутыя дзясяткі тысячаў жанчын. Вы слухали выпуск новин. Наступно прогучить приблизно праз полгодины.